sangwe mukililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Uto Washington DC.
Kwela mukwe bonye bola mwana banso na sango ya mukili ya lelo ni na kanabisu nene ya sango na VOA the Voice of America lulaka la Amerika uto Washington DC ngomo mukonzi ya ekulu Amerika na studio 17 to pesami lisungi na Lionel Gaima na Carl Sterling by Badali undila ya masili sango ya mukili ya lelo e pesami libino na Edi sango na sango ya mukili ya lelo tokolobela. Bombo moko ebetaki pe ebomi bato koleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu.
Ezalaki ba explosif oyo bato ya M23 batikaki na mabele na biso ya Bwito nde eye kobuma bato wana ba misusu bazwaki mpe ba blessure.
Na Tanzania tano etikali pona maponami maimalinga miko salima na sanza ya zone mibale na ikolo Kongo Demokratika lukasa ya ba ya baponi tupe carte de lecteur mingi e siliko beba kulanda matete li ya bana mboka Vio Lingala e lukasi kuiba nini kusalima pona bayi makomi mabungi na lukasa na bango ya kopona. Professeur na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu pour Itali Bongo Bozangi tupe nkwokoso ya mabota mingi kozwa bana pe kobota tukolanda makambo maimanso na bulai na mwangonga kasi sika tokopesa bino sango na bukuse. Batukulika libwa bakufi na eleko na eloko moko lokola bomba e panzanaki lobi luliki na mpokwa na ka ya bakima bitumba na mboka Lubwe sud na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu esika batomboki ba M23 bazali kosala ka bitumba kulanda matatoli ma bakima bitumba bayike moko na bango alokotaki eloko lokola bomba pe apesaki yango na muwazalendu moko wazalendo oyu wazali na lingumba ya bayi balobaka babunda kapo na bana mboka asalelaki exposise yango na ndenge esengelaki te pe yango ebetaki te bato basatu bakufaki kaka mbala moko na esika yango bato basusu libwa motoba bakufaki sima na yango mposo moleki koleka bato libwa bazokaki makasi na bopasuki bwa bombo esusu bakaka na bisika bakima bitumba bazala na Rutshuru na Nord Kivu. CLC, Comité des laïcs catholiques et Sengi Masolo na mboka na kotalaka ndenge makambo mazali kokende mikolomie na ekolo Congo Démocratique. Professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC alobi na liebisi ete nzela esusu ezali te na kotalaka bozangi bokingi bomemi bato pe makambo masusu pe bobomi mposo moleki ya mokili mibeko ya Ensemble pour la République na kombo ya Cheribin Okende soki kosala masolote elobi professeur Isidore Ndaiwel Molubeli ya CLC. Professeur Isidore Ndaiwel akundoli ete seni ezali na nkokoso kati na yango mpona kobongisa mpenza malamu maponami masengeli kosalama na suka ya mobumu ye akundoli pe bubangi bayi bayi opposition bazali na yango na kutala ka ndenge bayike kati na bango bakangami pe ndenge milulu ya bango mipekisami ya mbona CLC Union Européenne ba episcopo ba katoliko pe bato basusu lokola docteur Denis Mukwege mbano ya kimia na ekolo Congo Démocratique Martin Fayulu pe bayike basusu ya opposition basenga kipe masolo pona kubungisa ndenge nini kokinde na maponami malamu. Inspecteur général Yassika ya police ya Ecole Congo Démocratique, commissaire divisionnaire patient Mouchid Yava à Kibisi Banguna ya Mbongwana ya police ete bakozwa itumbu ala kiango tango azwa kibo konzi lubi na Kinshasa. Patient Mouchid Yava a pesa kitoli na bayi pulusu banso kolanda mibeko mpona kosala ete police nationale ya Ecole Congo Démocratique ilanda mibeko eto sama kokima bomoto ya basi pe ni bali pe bonsomi na bato ala ki ete police ekolandela ba police baye ba koto samibe kote baye basali laka mobulu na basi pe baye basali laka biloko bia polisi po na matumba na bango moko mukambi tope commissaire divisionnaire ya sika ya police patient Mouchidi Yava azu sika ya oyo azalaki bongo na esika yango Raus Chalwe pona kukamba département ya Bokingi pe ya Botangi ya police nationale na Ecolo Congo Démocratique. Milulu mia yambo ya forum ya nkita ya sika ya klima mifungwa makina kinsa salubi na moto na likambo kusunga ba kompani ya bana ekolo Congo Démocratique kuzwa matumba na makambo matali mbongwa na ya klima. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde ya ekolo Congo Démocratique ya fungula kilikitalie amonisa ki ete yango eko bongisa bongo bomoi ya bana ekolo Congo Démocratique. Milulu miye mi sangi sakipe bayi mbula matari ya ba kompani ya ekolo na ba kompani ya ekolo Congo Démocratique pe ya mokili ya poto na libungi ya na libungisi ya biro ya tata mokonzi ya mboka. Milulu mia misala mia bokambibwa asekna agence pona bokingi ya mpepo na Afrika pe na Madagascar mibandaki lobi luleki na Brazzaville engumo mokonzi ya au Congo na ngambo ebale ba sangani bazalaki kolobela bokingi pe kobungisa mobembo na mpepo misolo na bango pe kobungisa likita ya ba ministre ya mambi ya mobembo ya mpepo mabungisi mango mazali pe kolengele kosunga ekolo Rwanda kokota na asekna kobanda mokolo moyambo ya sanza ya yambo ya mobu 2024 na ekolo Sudan masasi pe bomba na bibundi liminene bizali koningi sayengu mamo konzi Khartoum pe El Obeid lelo lobi na Khartoum mampinga mafunda ki batomboki ba force de soutien rapide kuboka ka ba bombe pe ba donne eye bomaki ba civili zomi na minei pe ezokisaki bato zomi na batano bitumba kati na mampinga na batomboki bibandaki na sanza ya minei kuleka koto mon koto tuku misato basi ba kufi pe kuleka million misato batiki bandako na bango pe basusu bakimi mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Wuto studio 17 sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Eloko moko lokola bomba ebetaki pe ebumi bato koleka libwa na bisika ya bakima bitumba na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu tolanda sango yango wuta Goma na Fiston Isemwami.
Kolomka na tongo ya lelo mpuna bayimboka bamboka Lubwe Sud na groupement tongo ezalaki kaka ya bileli nzoto tope bibembe mwambe elokuta maki lisusu na bisika biyempe batu zomi na sambo bazokisa maki makasi na bopasuki bwa bombe yoko bayimboka ba territoire eye ya Rutshuru mingi mingi bayi bazali ya kabila utu batomboli mingongo mya bango na ntina bobomi boye bozali nse kokoba na mboka na bango tolo na maloba ma aimable gafurura moko na bango andimaki kotatula awa na lobila vyo Lingala.
Bato oba ye kukufa lelo na buti ya, ya lelo obanda lobi na pokwa ezaki ba explosif oye ba batu ya M23 batika kina mabele na biso ya buito nde eye kubuma batu wana ba misusu bazo waki pe ba blessir. Mokolo ya lelo ezali 8 toza pe na batu 17 baza pe ba blessir.
Tozo yu kaloko eza 9 persone komi 8 nde ino?
Eza 8 nano na 17 blessir.
Siko elo ni mbogo singa na mbula matari ekolo kongo demokratiki?
To sengi na mbula matari ya Kongo ba sala manso po ba libere mabele na biso ya teritoare ya Rutshuru pe ba batubazonga na mabele na bango pa ba banda pe ma ba aktivite ya kolona
ungamu na bango masanga mabongwa na mboka mpe mai machaga mbula matari panzili kolo mazali ko beta 7000 na tina ya kosuti sabitu mabie po na bango ekozala malamu bakonzi balandela mangomba maso maye mazali kosunga mapinga maekolo kongo demokratiki na bitumba bie lokola baike bazali koloba ete bo panzami bo bombe eye bozali mpoete elenge moko ya ba wazalendo akokaite kosalela ebundeli eye tozaki na ntina ya likambo liye maloba majaki sinzaira moyili ngomba abka kongo
eza désolation komona lelo toperdele lisusu plus de 9 personnes dans le sud lubwe vers tongo dans le Rutshuru mais aussi yango toosenga na gouvernement na biso danger na bae mboka baoyo babimbengaki bazalendo neti bapatriote gouvernement etala façon nini e kuankadre batoana parce que déjà biso attaque population to comprendre que moko ba moko na kati na bango bazo sala pona ki patriotisme bien sûr mais ba msusu baza manipulé na Rwanda yango ete que to sengi que loi so ki loi o ya ba réserviste eza la paix appliqué so ki déjà eza voté eza la mise en application po ba imbo kawana ba o ba simba ki manduki pona ko défendre intégrité territoriale baza la encadré et puis bayeba mitindo nini ya kosimba manduki na ba réglementation par rapport ya ba armes o ezo circuler kati na bango au lieu EAC EA et respecter accord o basinyaki na gouvernement na biso RDC bayeba cohabiter na ba M23 et puis to comprendre te tina nini bato ya EAC bazo encadrer te population et puis ba éradiquer ba groupe armé ndenge elobami na kati na accord ya EAC na RDC pour na ko créer force régionale wana
neliko eya bitumba bya tumuki ba 23 bibundeli mingi bizali kolokotama mpe bayimboka mingi bazali kobungisa bomu ibobango ndakisa na ibandeli ya poso moye bombe esusu epanzanaki na nyera gongo mpe ezokisaki bato mingi nzoka nde ba société civile babisika bien bazali kosenga tangu iso kimia na tinete bobomi boye bosukisama wita engumba Goma fisto ise mwami pona laka l'America
matin de mingi fisto ise mwami uta Goma. Na sanza mitano etikali po na maponami malengela miko salama na sanza ya zumi na mibali na ekolo Kongo demokratika lukasa ya baponi tope ba carte d'électeur mingi et siliko beba kolanda matatuli ya banamboka viwa Lingala elukaki koyeba nini eko salema po na baye makumi mabungi na lukasa na bango ya kopona tope na ba carte d'électeur na bango tolanda sango yango uto Kinshasa na André Ndambi.
Banamboka mingi ba ekolo Kongo demokratika mazali kolela pe komi tungisa pona makomi malimwe to mazali komona na tela lokasa ya boponi to carte d'électeur na bango mingi bazali komi tuna soki bakokoka kopona ndenge nini vewa Lingala ezwaki matato lima boko kati na bango to landa.
Oui, carte na nga vraiment ba carte ata o iza vraiment malamuti ba carte na banda bombango na seki yango place to bomba ba carte mais na kamwe na tali yango ba kombo nyonso limwe ekomi foto eza ajuste ekomi kana esi papier duplicateur si lelo nazwango na bwaka na otika nanga za kafe ndenge aza boye tovote ndenge kafe esi kafe tolobaka ba carte duplicateur eza vraiment malamu.
Merci ndeko mpona motuna na yo likambo ya bakarte de lecteur lolenge makumi eza kolimwa na bakarte wana tokomi komituna soki tolingi tokende na baelektio yango boye okokoma na centre de vote karte na yo ata yo moko elongi na yo moko eza komona na lisusu te tokosuka ndenge nini okomona te ke eza likambo moko oyo ekotia mwa kokoso na makambo yango mpo nani akoyeba ete ye nde moto azwaki kalate wana ye moto azali na kati ya kalate wana mpo tokokende kosala maponami lolenge nini aussi longtemps que les seni oyo apesaka bato karte bakarte yango eza kolimwa makomi eza kolimwa tokosuka ndenge nini ye seni azoloba nini
na biyano epesaki na radio Top Congo mokambi ya seni misala miyako bongi sa maponami na ekolo Kongo Demokratik deni kandima alimbola ki ete eyano eko pesa manankokoso ena pona diplikata eko pesa manabayi mikandami ya bango mi baby. Tolanda deni kadima
kwa makara kusifasta
baninga na ngai ya musala zinga zinga na ngai batu oyo tokuta na bana bango na libota na ngai ezali mo pourcentage esengeli batu kusosola makanji oyo ezali na kati tango ozana batu tuku mine na mine ya million pe kama ya batu oyo bazana problème na pesi ndekisa ya boye kasi bakosala makelele mpona nkoto kama na moko kasi tosi tosi deja solution tokokabula ba doublon na batu oyo bazana likambo oyo mikandami ya baponi miye mizali ko beba tango ba yi opposition bazali ko koba ko pamela ndenge mapona mi mazali ko bungisa mana seni tola na moko na balobeli ya opposition ya ngambu ya liboke ya lamuka presse epingi
ba carte d'électeur oyo monsieur Kadima pesi na bana ya Congo ezali lokola ba cadeau empoisonné bilongi ya ba électeur mingi eali kolimwa non, poste non, prénom et Ali Kolima. Ba Congolais, ba voter le Lengeni. Ngaï Moko Prince Pengue, la carte Nangaï électeur, non Nangaï Zé Limoignoso. Poste non Nangaï Zé Limoignoso. Prénom Nangaï Tigalo Bendamo. Na Ilongi Nangamo Bimba, Nyose Zé Limo et Tigalo Bemo, non Koyakama. Na voter le Lengeni. Na Tamboli, na 300 jeunes, na Tiangu. Na 300 membres, oui, à la moukana tambo na bango, 30 personnes, ba 4 na bango, nizotou bilongi, limwe ba kombo limwe. C'est-à-dire 10% ya 300 personnes, 30 personnes na yuana. Le lotu ko kansa ete na 46 millions d'électeurs au cas du malobe te enrôlé, 10% déjà ba 4 na bango ese limwe. Ok, ba identité ka moutou a parti ya kombo na elongi. So ki kombo ese limwe. Carte c'est du moins. Moi, je vais identifier Bango et Alité, donc moi, je vais voter et Alité, mon collègue vote. Ce qui veut dire que 10% des électeurs à Congo, Bazali, c'est la moyenne pour voter sur les 46 millions, 4 millions, 6 avant, mais 5 millions de Congolais, moi, je vais voter et Alité pour Congo, on a vu le c'est du moins la carte.
Nene Mikolo Mizali ko Pusana, bavandi ba inguma mokonde Kinshasa, ba yebazwaki libaku ya kubi komisa, pona kopona, bakanisi ete mukanda mwaboponi mwabango, mokoko kalisusu te kopesa bango nzela ya kopona, pamba te makomi mabungi. Uto Kinshasa André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi ando ndambi pona sango e wuto Kinshasa sika ekomi tangu ya linaka na biso munganga na sala nini tukulanda bongo munganga koyanula na likambo itali kokoso ya kubuta na mabuta mingi itali bongo docteur patient Wimba munganga professeur ina clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu.
Munganga, nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, bayebi ki ekobo toza pasi. Et que va tout va faire ça que comme tu vas présenter mais ça vraiment passe mingi pour tirer le oyo na RDC na mboka na biso na couple mingi ba ka na consultation pour na kotuna misongi et pas munganga pour na kobota. En tout cas pour na ba statistique et salami na mboka na biso et la qui dit 11% donc zomi na moko na lokoto et bas baza na problème na kobota. Il a passé 11% de la couple à Babali. Il n'a pas ma cobota pour moi, Babali, Malibala bien, ils vont vivre ensemble. Mais ils ont été pour les gens qui sont en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont vivre ensemble. Ils ont été 12 mois. Donc, sans raison, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se Mbala na mbala, bozo sali sa ya libatilite, bozo sa kab kobo katende, voma pasyona, mesko vwana na kongo na biso, eza 12%, donc moko na zomi ya bakuplo wa bali, bazo zwa libotate.
Docteur Wimba, soto into lobe ya likambo ya infertilite, to sengel nan to pesa nanu definition infertilite ango ezali ndenge nini. Iloko nini esalaka te bo determine, bo lobate couple oyo, bazali vraiment na likambo ya kobota. Ndenge uti koloba wana, olobi soki basali mbula mobimba, sanko mi bate la, sanko sali la eloko, kasi zemi ezali kokuta na ti, bazali kozwa zemi te, nde wana bomona ako likambo ya infertilite ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana. So kikolobela biso mokie infertilite wana bo determina kango sur base de quoi?
Oh, en tout cas infertilité eza kozanga kobota nde tolobaki epa bana basi soki bazobota te basali mbula mobimba bazobomwa couple ezobota te donc bofandi bongo mpo bacouple mingi ekanisaka neti soki bobali kaka bozwa mwana monsieur mwana zemi ezoya te ifaut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka nde tosala bongo ezala te ke mino tobali bokabwani mwasake kotobai kotoyo ifaut bozala bofandaka place moko okutanaka mbala na mbala nde tolobaki bobotaka te.
Et bon, si quoi, na kati ya RDC, ndengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, na kati ya ma bala, batu bazali na mikakatano, wana ya kubota. Likambangwe zali ndegini, eske ba ma bota, yango pe batongo ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo li tali kubota, likamba eguta ka wapi. Eske zali kake pa ya mwansi, to zali pe e pa ya mobali, ya busala ka ba examen, bo bandara pe nanu na nani.
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tout, au moins, à ceux qui 100% à couper les abats, dans la zénité, au moins, aux contributions, il y a moins si la infertilité, on est à 40%. Il y a 40%, et pas à moins si 30% et pas à mon bali, il y a 30% sur l'éthicali, de moi, bah, ça, ils sont à la moins, ils sont à mon bali, ils sont à mon tacaté. Mais ceux qui, moi, à moins si, ils sont à 40%, déjà par naé ya kozanga kobota mais na ba na nene na ba kitso na biso ezala kaka mwa soki likama kobota ezali bazola kaka mwa mwa ya bota kati le mingi monaka moni na ata motuna nene kini yango batu na kaka ba gynécologue po la ebala ebandeli kaka ke pona kobota ezaka pona mwa na mwasi mais soki totali na totali vraiment na pene to monake mwana mwasi aza na part naye me mobali pe aza na part naye yango soki tozosala ba recherche toezalinaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso lelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezala ezalaka ifaut mwasi na mobali tantu zaka mwasi, tantu zaka mobali, tantu bango nyonso mibale, tobi 30% za bango mibale, 30% mwasi mobali, me 40% mwasi nde zaka bongo, me ba kote pe zali ebele, me tantu sala ka tutaka kande bongo.
Oui, docteur, na siko na tango bopesaka lisungi, lisungi nini oyo epesamaka, na ba mabota wana tango bakutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, il y a un examen. L'examen est un délai. Quand vous avez un examen, vous avez un délai. Vous avez un délai. Wane za kezana ni buso mwa pa ya mwana mwasi po ba ebongise na bango ba organ sexuel na bango zaka mingi interne kotaka ba examen ti ba ekografi po totala soki problème eza te apres total la ngenge ba cycle menstruel na bango zo kinde pona mona mwasi choki chikeza bien pesa mabe wane za kapé cause mususu o mona te tosto il faut total la poso tale bomiselia ko bota ya mwasi ba organe sexuel ya mwasi eza na ba parti na ba parti mais za kana so ki matrice ezali ba trompe ezali ba ouverte ezali. Mais alors, na dis ce photo là, ah na mboka so na ya Congo, au moins kama kama sushi quand son moni, moi ça sent tout ça bien, mais la trompe est bouchée. Ben ils ont surtout ça quand même c'est la hystéroscintigraphie avec ben surtout ça la radio et la trompe, tout ça tout ce qui trompe les amis, les imperméables, les bouchées, voilà les ben ils ont surtout ça la cas. Et pas moi mon mal lui tout ça casse ni ni ni, ils ont tout bien spermogramme. On a compté ceux qui la spermatozoïde dans notre nain, ils a dans le nombre de ceux qui ça y a concourca, tout est bas forme, na énergie, bas mobilité, bas spermatozoïde, ils a n'engue des signes-li pour évoquer couper, couper, couper ta, mais tout est à caminer ni pas moi si, mais pas mon bali. Merci.
Docteur Nasimbi, les camolitali, bas examen au bousala capo na couv. Nzoto ya mwana mwasi bosala kaliboso kosala kotala soki ba Trump na ezali bouché to ezali bouché te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyo so esungaka pona bitenya nzoto o esungaka pote mwasi azaze mi soki nyoso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvanda malamu ebona likambo o etali ke mwasi soki matrice ezali ya kobaluka ubie soki ba Trump eza bouché ndengo lobi botala ka ombo sunga ngo nde bosai sa nensi bakisi ezali bazwaka to boleka na nze ya lipaso
atuka soki ba Trump eza bouché eza kapé na ndenge libale. En ce moment, trompe est bouché, est bouché côté, est pénétré à matrice. Wana est capable, il peut n'accostumer la peau, est mouqué côté, on a atteint côté à l'impasse, est capable. Et ceux qui trompe est bouché, n'a souka côté, à côté, à souka côté, à bas ouvert, wana est à ka, tout costume, la mais costume, on est à ka, n'a l'impasse, pour moyen, y a costume à souci. La personne a trompe est bouché, et il faut un autre, auditeur, m'a dit, c'est ma lame. Au moment la tuissu au moment trompe est bouché donc ceux qui se connaissent la qui se en a ce trompe est bouché la qui ça peut déboucher la trompe est dans la carte ce qu'a trompe est bouché vraiment ce qui est bouché solo il faut qu'à travers les cachots la dépasser peut-être et moins à s'occuper pour ceux qui est bouché pendant la carte la matrice la carte trompe peut-être dans la matrice ceux qui est bouché on est incapable de mais vraiment ceux qui ont gagné sa maman, trop pesé à boucher, examen au long de la pour y être trop pesé à boucher, il faut que ça soit la radio à la trompe. Moi, il faut vraiment qu'on insiste ma casse. Et ça passe ni au côté maman et au commentaire gynécologue qui se trouve à Awa, bah, qu'on fait une mingue, bah, je vais me babada. À terre, je peux d'un bon bébé, l'état va tomber de l'autre côté, dans le côté de la bio, madame, il est une affaire qui est donnée, il faut que ça bouche. Je vais faire une radio à prendre et moi, à quoi il va te faire boucher, il va te tuer. On est fort emballé de l'argot. Mais voilà, c'est trop déjà bouché, il faut attendre du passant. Mais pas ces accamines, il y a beaucoup en bouche au scolo. Il y a des gynécologues, de mieux se retourner en cas. Ma expérience, ma bouche, vraiment cause ma casse et pas à maman, à Congo. On a combo, t'as mis, vous tenez dans ton tour, mais on a trop déjà bouché. Donc, on a vraiment, ceux qui trop déjà bouché, ils ont découvert ma casse, ma bouche en bouche, ils ont fait la casse du passant.
Mais docteur, dans le Cambolobi, et c'est la casse du passant. Na ebite soki na sengel kolobango awa en tout cas oyonga na yoka na mingi ezakaka trompe eza bouché ba kei ko chaye kisi moko boye ba pompaka na ebi kombo na ngote peut-être ko pesa biso nini nango ezalaka nini basalaka nini ni bilo minganga bosalaka nini ba kobeta e kisi moko oyo e debushaka ba mama bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakuta na likambo na kati ya mabota na biso moko la moko toyoka likambo wana ke kisi moko ba tuba kibe ba tiaki ye na nzela na ye ya bomwasi mpona kodebushe ba trompe. Docteur Wimba yebisa biso na likambo yango eza nini ezali esalama to ezali esalama na te
kisi wana ezalaka na jana chango na pase babanza benga kango hydrotubation. C'est quoi hydrotubation en gros? Et pendant que les alaka kala, ceux qui, on dit kala na ba moya eko ya ni passé les alaki.
ezala kibongo munganga patient wili kolubila bongo buzangi kobota kokosa yango na mabuta koyemela kabongo na patuma kalala na ninaka na biso munganga na sala nyi yango ndezu kisangu ya mokijelelo kasi tolobaki eloko lokola bombo moko ebetaki lelo mpe ebomaki bato koleka libwa na bisika bakima bitumba bazali na mboka Lubwe na Rutshuru na Nord Kivu nzoka nde na ekolo Congo Démocratique bato baiki bazali kolela po karte na bango ya maponami ebungisi makumi mayango. Topesi matondo mingi na bino basobolandaki biso, topesi mpe matondo mingi na Lionel Gaima na Carl Sterling baye basungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Kisango.